สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Lean Startup ของ Eric Ries เป็นงานธุรกิจและการจัดการนวัตกรรมที่เสนอวิธีสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ความไม่แน่นอนสูงผู้เขียนมองว่าสตาร์ทอัพไม่ได้จำกัดอยู่ที่บริษัทเทคโนโลยีขนาดเล็กแต่คือองค์กรใดก็ตามที่กำลังสร้างสิ่งใหม่และยังไม่รู้เส้นทางสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนแก่นของหนังสือคือการแทนที่การวางแผนระยะยาวที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานด้วยการเรียนรู้สู้จากหลักฐานจริงอย่างเป็นระบบรีสเรียกแนวทางนี้ว่าการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบซึ่งใช้การทดลองกับลูกค้าการวัดผลพฤติกรรมและการปรับทิศทางอย่างต่อเนื่องเครื่องมือสำคัญได้แก่ผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำที่ใช้งานได้วงจรสร้างวัดเรียนรู้ตัวชี้วัดที่นำไปสู่การตัดสินใจและทางเลือกระหว่างการเดินหน้าต่อหรือการปรับเปลี่ยนแกนธุรกิจมุ่งหมายไม่ใช่การปล่อยงานที่ไม่สมบูรณ์โดยไร้วินัยแต่คือการลดเวลาที่ใช้พิสูจน์ว่าปัญหาใดๆมีอยู่จริงลูกค้าเห็นคุณค่าอะไรและรูปแบบธุรกิจใดๆควรได้รับทรัพยากรเพิ่มผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยามสตาร์ทอัพในฐานะองค์กรที่ทำงานท่ามกลางความไม่แน่นอนรีสขยายความหมายของคำว่าสตาร์ทอัพจากภาพบริษัทเล็กที่เพิ่งก่อตั้งไปสู่องค์กรที่พยายามสร้างผลิตภัณฑ์บริการหรือรูปแบบธุรกิจใหม่ภายใต้เงื่อนไขที่ผลลัพธ์ยังคาดเดาไม่ได้นิยามนี้ทำให้แนวคิดในหนังสือใช้ได้ทั้งกับผู้ก่อตั้งรายย่อยทีมผลิตภัณฑ์ในบริษัทใหญ่รวมถึงหน่วยงานที่ต้องพัฒนาบริการใหม่ประเด็นสำคัญคือสภาวะเช่นนี้ไม่เหมาะกับการบริหารแบบปฏิบัติการที่เน้นความแน่นอนและประสิทธิภาพของกระบวนการเดิมบิลวาร์ดหากองค์กรยังไม่รู้ว่าใครคือลูกค้าหลักปัญหาใดๆรุนแรงพอหรือคุณค่าที่เสนอนั้นทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่การเร่งสร้างตามแผนละเอียดอาจเพิ่มเพียงปริมาณงานไม่ได้เพิ่มความรู้ที่จำเป็นหนังสือจึงเสนอให้ผู้บริหารยอมรับความไม่แน่นอนอย่างตรงไปตรงมาแล้วเปลี่ยนงานพัฒนาจากการคาดเดาเป็นชุดการทดสอบสมมติฐานวิธีคิดนี้ยังช่วยแยกความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการสร้างของใหม่กับความสูญเปล่าที่หลีกเลี่ยงได้จากการลงทุนในสิ่งที่ยังไม่มีหลักฐานรองรับความล้มเหลวของการทดลองจึงไม่เท่ากับความล้มเหลวขององค์กรหากผลนั้นช่วยตัดสินใจได้เร็วขึ้นว่าแนวคิดใดไม่ควรลงทุนต่อประเด็น2การเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบเปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็นสมมติฐานที่ทดสอบได้หัวใจเชิงวิธีวิทยาของหนังสือคือการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบการเรียนรู้ที่เกิดจากหลักฐานว่าทีมได้ค้นพบสิ่งสำคัญเกี่ยวกับลูกค้าและธุรกิจจริงๆรีสวิจารณ์การใช้ความพยายามจำนวนฟีเจอร์ปริมาณการดาวน์โหลดหรือข่าวประชาสัมพันธ์เป็นหลักฐานของความก้าวหน้าโดยอัตโนมัติสิ่งเหล่านี้อาจดูน่าประทับใจแต่ไม่ตอบคำถามว่าลูกค้าได้รับคุณค่าหรือองค์กรกำลังเข้าใกล้ธุรกิจที่ยั่งยืนหรือไม่ทีมจึงควรระบุสมมติฐานสำคัญก่อนโดยเฉพาะสมมติฐานเรื่องคุณค่าว่าลูกค้าจะได้ประโยชน์มากพอที่จะใช้หรือจ่ายหรือไม่และสมมติฐานเรื่องการเติบโตว่าลูกค้าใหม่จะมาจากช่องทางใดๆจากนั้นออกแบบการทดลองที่ให้ข้อมูลพอจะยอมรับหรือปฏิเสธข้อคาดการณ์นั้นแนวทางนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกการตัดสินใจต้องรอข้อมูลสมบูรณ์เพราะสตาร์ทอัพไม่มีข้อมูลเช่นนั้นตั้งแต่ต้นแต่หมายถึงการเลือกข้อมูลที่ลดความไม่แน่นอนได้จริงแทนการสะสมข้อมูลที่ยืนยันความเชื่อเดิมผู้จัดการจึงต้องตั้งเกณฑ์ล่วงหน้าว่าผลลัพธ์แบบใดจะทำให้เปลี่ยนแผนเพื่อป้องกันการตีความตัวเลขเข้าข้างแนวคิดของตนเองในมุมนี้การเรียนรู้เป็นผลผลิตหลักของระยะแรกก่อนที่รายได้หรือการขยายตัวจะเป็นเป้าหมายหลักประเด็น3วงจรสร้างวัดเรียนรู้และบทบาทที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำที่ใช้งานได้วงจรสร้างวัดเรียนรู้เป็นกลไกที่ทำให้การเรียนรู้เกิดเร็วขึ้นทีมเริ่มจากแปลงสมมติฐานเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต่ำที่ใช้งานได้หรือ MVP ส่งให้ผู้ใช้จริงเผชิญวัดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วนำผลกลับมาตัดสินใจเกี่ยวกับรอบถัดไปคำว่าขั้นต่ำไม่ได้แปลว่าทำงานลวกหรือเพิกเฉยต่อคุณภาพแต่หมายถึงสร้างเฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อการทดสอบคำถามสำคัญที่สุดในเวลานั้นทีมยังไม่รู้ว่าผู้คนต้องการแก้ปัญหานี้หรือไม่การสร้างระบบเต็มรูปแบบก่อนย่อมให้คำตอบช้าและมีต้นทุนสูง MVP อาจเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเริ่มต้นการให้บริการแบบทำงานด้วยมือหรือรูปแบบที่ช่วยตรวจสอบความต้องการก่อนลงทุนกับระบบอัตโนมัติอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอให้ใช้ MVP เป็นข้ออ้างในการส่งประสบการณ์ที่ทำลายความไว้วางใจทีมต้องพิจารณาว่าสิ่งที่ลดทอนลงยังสามารถทดสอบคุณค่าหลักได้หรือไม่และกลุ่มผู้ใช้แรกเริ่มยอมรับข้อจำกัดนั้นเพียงใดประโยชน์ของวงจรนี้จึงอยู่ที่เวลาในการวนรอบไม่ใช่เพียงความเร็วในการเขียนโค้ดยิ่งทีมใช้เวลาน้อยระหว่างการตั้งสมมติฐานกับการได้รับหลักฐานที่เชื่อถือได้ยิ่งลดโอกาสสร้างสิ่งที่ไม่มีตลาดรองรับประเด็น4 วัตกรรมบัญชีและตัวชี้วัดเชิงปฏิบัติการเพื่อต้านตัวเลขที่สร้างภาพความก้าวหน้าหนังสือเสนอแนวคิดนวัตกรรมบัญชีเพื่อแก้ปัญหาที่องค์กรใหม่ไม่สามารถใช้ตัวชี้วัดทางการเงินแบบธุรกิจที่มั่นคงมาประเมินความคืบหน้าได้โดยตรงในช่วงแรกทีมต้องสร้างเส้นฐานจากพฤติกรรมจริงของลูกค้าเช่นอัตราที่ผู้ใช้เริ่มใช้งานกลับมาใช้หรือทำกิจกรรมที่สะท้อนคุณค่าของผลิตภัณฑ์หลังจากนั้นจึงทดลองปรับผลิตภัณฑ์หรือช่องทางการเข้าถึงแล้วตรวจว่าตัวชี้วัดสำคัญดีขึ้นจริงหรือไม่วิธีนี้ต่างๆจากการรายงานตัวเลขสะสมที่มักเพิ่มขึ้นตามเวลาเช่นยอดผู้สมัครทั้งหมดซึ่งอาจซ่อนปัญหาการเลิกใช้หรือการไม่มีส่วนร่วมไว้รีสเรียกตัวเลขที่ดูดีแต่ไม่ช่วยให้ตัดสินใจว่าตัวชี้วัดภาพลวงตาตัวชี้วัดที่มีประโยชน์ต้องทำให้ทีมเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการกระทำผลต่อพฤติกรรมลูกค้าและการตัดสินใจถัดไปนอกจากนี้ตัวเลขควรเข้าถึงได้และตรวจสอบได้เพื่อให้ทีมไม่ถกเถียงจากความเห็นลอยๆความแม่นยำของข้อมูลยังมีความหมายเมื่อเชื่อมกับคำถามทางธุรกิจที่ชัดเจนเท่านั้นการวัดทุกอย่างโดยไม่มีกรอบสมมติฐานอาจกลายเป็นภาระวิเคราะห์ที่ไม่ต่างจากการวางแผนเกินจำเป็นดังนั้นนวัตกรรมบัญชีไม่ใช่การหลงไหลข้อมูลแต่เป็นวินัยในการเลือกหลักฐานที่บอกได้ว่าการทดลองทำให้รูปแบบธุรกิจเข้าใกล้ความยั่งยืนหรือยังประเด็นสุดท้ายการเดินหน้าต่อหรือการปรับเปลี่ยนแกนธุรกิจต้องเป็นการตัดสินใจจากหลักฐานเมื่อการทดลองสะสมข้อมูลมากพอทีมต้องเผชิญการตัดสินใจสำคัญระหว่างการเดินหน้าต่อกับการปรับเปลี่ยนแกนธุรกิจหรือ pivot การเดินหน้าต่อเหมาะเมื่อมีหลักฐานว่าลูกค้าได้รับคุณค่าและการปรับปรุงในแต่ละรอบทำให้ตัวชี้วัดธุรกิจสำคัญดีขึ้นผลการ pivot คือการเปลี่ยนสมมติฐานพื้นฐานบางส่วนขณะที่ยังรักษาความรู้ที่ทีมได้รับไว้อาจเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าปัญหาหลักช่องทางเข้าถึงรูปแบบรายได้หรือเทคโนโลยีที่ใช้ส่งมอบคุณค่าหนังสือเน้นว่า pivot ไม่ใช่การเปลี่ยนใจแบบไร้ทิศทางและไม่ใช่การยอมแพ้ทันทีเมื่อผลลัพธ์ไม่ดีเป็นการเปลี่ยนอย่างมีโครงสร้างหลังจากแนวทางเดิมไม่ทำให้เกิดการเรียนรู้หรือการพัฒนาที่มีความหมายคงในทางกลับกันการยึดติดกับแผนเดิมเพราะลงทุนไปมากแล้วอาจทำให้องค์กรใช้ทรัพยากรกับสมมติฐานที่ถูกหักล้างแล้วรีสจึงสนับสนุนให้กำหนดจังหวะทบทวนเชิงกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อดูว่าความพยายามนำไปสู่ความก้าวหน้าที่วัดได้หรือไม่หลักการนี้ช่วยสร้างความรับผิดชอบโดยไม่บังคับให้วัตกรรมต้องคาดการอนาคตได้ตั้งแต่วันแรกคุณค่าของการพิวอตอยู่ที่การเปลี่ยนทิศทางเร็วพอก่อนที่ต้นทุนเวลาและแรงจูงใจของทีมจะผูกติดกับแนวคิดที่ตลาดไม่ได้ยืนยันโดยสรุป The Lean Startup เหมาะกับผู้ก่อตั้งกิจการผู้จัดการผลิตภัณฑ์นักพัฒนาบริการใหม่และผู้นำในองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องตัดสินใจภายใต้ข้อมูลไม่ครบถ้วนผู้อ่านจะได้กรอบปฏิบัติสำหรับแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นสมมติฐานสร้างการทดสอบขนาดเหมาะสมเลือกตัวชี้วัดที่เชื่อมกับพฤติกรรมจริงๆและใช้ผลลัพธ์เพื่อตัดสินใจว่าจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนทิศทางประโยชน์สำคัญไม่ได้อยู่ที่การรับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะประสบความสำเร็จเพราะตลาดและการดำเนินงานยังมีความเสี่ยงหลายด้านแต่หนังสือช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนยาวนานในสิ่งที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์และทำให้ความล้มเหลวขนาดเล็กกลายเป็นข้อมูลที่ใช้ได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจที่เน้นเขียนแผนระดมทุนหรือเล่าเรื่องผู้ประกอบการรายบุคคลงานของรีสโดดเด่นจากการเสนอระบบการจัดการสำหรับความไม่แน่นอนโดยตรงเขาเชื่อมแนวคิดแบบลีนเข้ากับการพัฒนาลูกค้าการทดลองและการวัดผลจึงไม่ได้มองความเร็วเป็นเป้าหมายในตัวเองความเร็วมีคุณค่าเมื่อเร่งวงจรการเรียนรู้ที่นำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นผู้อ่านควรปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทโดยเฉพาะธุรกิจที่มีข้อกำกับความปลอดภัยหรือชื่อเสียงเป็นเดิมพันสูงคิดเรื่องทดสอบก่อนขยายยังคงเป็นเครื่องมือที่ชัดเจนและมีอิทธิพลในวรรณกรรมด้านนวัตกรรมและผู้ประกอบการหากคุณต้องการสนับสนุน Rise Eric คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่